Hivi sasa ni saa tatu kamili. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC, msomaji Sunday Shomari. Wagombea viti vya bunge la Marekani na watetezi wao wa juu wanatumia siku yao ya mwisho hii leo kufanya kampeni kujaribu kuwavutia wapiga kura, wakati vyama vikuu vya kisiasa vikijaribu kuhakikisha vinachukua udhibiti wa mabaraza mawili ya bunge, baraza la wawakilishi na baraza la Senate, katika uchaguzi wa katikati ya muhula hapo kesho. Wagombea viti hao wanapata uungaji mkono kutoka kwa viongozi wakuu wa vyama vya kisiasa vya Republican na Democrat, ambapo katika tukio la nadra kushuhudiwa, rais aliyeko madarakani Donald Trump anajaribu kuhakikisha kwamba wanachama wake wanabaki na udhibiti wa bunge, huku aliyemtangulia Democrat Barack Obama anataka kuhakikisha chama chake kinawapokonya udhibiti na kuleta uwiano kwenye utawala. Uchunguzi wa maoni na wachambuzi wa kisiasa wanasema Wademokrat wana nafasi kubwa zaidi ya kushinda na kupata wingi katika baraza la wawakilishi kuliko baraza la Senate. Wapiga kura hapo kesho Jumanne watachagua nani watakaojaza nafasi 435 katika baraza la wawakilishi na 35 katika baraza la Senate, pamoja na magavana 36. Kundi la pili kubwa la wahamiaji kutoka nchi za Amerika ya Kati, wanaosafiri kwa kiasi kikubwa kwa miguu kuelekea Marekani, wameahidi kuendelea na safari yao kutoka mji wa Cordoba hadi kufikia Mexico City siku ya Jumatatu. Wameamua kuendelea kutembea kwa miguu kusafiri kupitia njia iliyofupi zaidi kutoka Cordoba, ambako ni zaidi ya kilomita 280 kusini mwa mji mkuu wa Mexico. Uamuzi huo uliochukuliwa jana Jumapili umetokea baada ya msafara huo kufika Cordoba baada ya kutembea kilomita zipatazo 200 kupita jimbo la Veracruz, ambalo limekuwa ni hatari kwa maisha ya mamia ya wahamiaji katika miaka ya karibuni kwa sababu ya watekaji wakitaka fedha nyingi za fidia. Wahamiaji hao wanakisiwa kufika kiasi cha watu 4,000 hivi sasa, wanaomsababisha Rais Donald Trump na Rais Obama kuzungumzia swala kuu la uhamiaji hapa Marekani katika kampeni zao za jana na leo. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Watu wenye silaha wasiojulikana wameteka nyara wanafunzi wapatao 78 pamoja na mkuu wa shule moja ya kanisa la Presbyterian kaskazini magharibi mwa Cameroon. Governor Deben Chofo amethibitisha tukio hilo katika kijiji cha Nkwen huko Bamenda, ambako ni mji mkuu wa eneo la watu wanaozungumza lugha ya Kiingereza lenye ghasia nchini humo. Haikujulikana mara moja ni nani waliohusika na utekaji nyara huo na kwa nini. Kesi ya mtuhumiwa mkubwa wa biashara ya dawa za kulevya wa Mexico, Joaquin El Chapo Guzman, inaanza kusikilizwa hii leo mjini New York. Guzman amekana mashitaka ya kufanya operesheni kubwa ya biashara ya dawa za kulevya nchini Marekani, ikiwa ni pamoja na biashara ya kuhalalisha fedha zilizopatikana kwa njia ya haramu, utekaji nyara na mauaji katika miji kadhaa ya Marekani, ikiwa ni pamoja na Chicago, Miami na New York. Wizara ya Sheria ya Marekani inasema akiwa kama kiongozi wa mtandao wa dawa za kulevya ujulikanao kama Sinaloa, Guzman alisimamia biashara haramu ya dawa za kulevya na uzaji wa cocaine, heroin na methamphetamine. Watoto huko Yemen waripotiwa kufariki dunia kutokana na utapia mlo, maafisa kutoka idara ya Umoja Mataifa wameeleza. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. Muda mfupi ujao utaungana naye Idi Ligongo kwenye kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu kupitia radio popote pale unapotusikiliza ama unayetusikiliza vile vile kupitia mtandao wetu wa Facebook. Ni muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo basi katika Kwa Undani tutaangalia uchaguzi wa katikati muhula wa hapa Marekani ambao unatarajiwa kufanyika hapa kesho. Ninakukaribisha katika matangazo haya ya Kwa Undani. Jina langu ni Id Ligongo. Naam, Kwa Undani hii leo tunaangazia uchaguzi wa katikati ya muhula wa hapa Marekani. Uchaguzi wa kesho utakuwa ukifanyika baada ya rais wa Marekani Donald Trump kufikisha kipindi cha miaka miwili toka apate ushindi na kuwa mamlakani. Na kipindi chochote hicho, chama chake cha Republican kimekuwa kikishika usukani wa bunge na baraza la Senate. Uchaguzi huu unajumuisha uchaguzi wa viongozi mbalimbali kuanzia bunge la Marekani, ugavana na mabunge ya majimbo mbalimbali yanayofanya uchaguzi kila baada ya miaka miwili. Kwa sasa chama cha Republican kinatawala baraza la wawakilishi na Senate, vyombo viwili vinavyotengeneza Congress. Kile kilichopo, wachambuzi wanasema kwamba kuna uwezekano wa kushuhudiwa kwa wimbi la wa Democrat kushinda na kutawala vyombo vyote viwili, yani bunge na Senate. Viti vyote vya baraza la wawakilishi vitakuwa katika kinyang'anyiro. Wawakilishi wenyewe wanahudumu kwa miaka miwili na itabidi waingie tena katika uchaguzi hapo mwaka wa 2020. Viti 35 kati ya 100 vya baraza la Senate vitakuwa katika uchaguzi, ambapo uchaguzi utakuwa wa ngazi ya ugavana katika majimbo 36. Upande wa maseneta wenyewe wanahudumu kipindi cha miaka minne. Uchaguzi huu utabadilisha siasa za Marekani kwa miaka miwili ijayo. Hivi sasa Marekani inagubikwa na siasa nyingi, ambapo vyama hivi viwili vinavyotawala siasa za Marekani, cha wa Democrat na vile vile wa Republican, vimekuwa vikifanya kampeni mbalimbali kuhakikisha kwamba vinakamata udhibiti wa baraza la wawakilishi na baraza vile vile la Senate. Hayo yakiendelea hivi sasa, Rais Donald Trump naye vile vile amekuwa akiangalia namna ya kukiwezesha chama chake kwenda katika muhula mwingine ambao ataweza kutawala na kufikia hatua ya kuendeleza zile sera zake ambazo amekuwa akiziangalia kwa kipindi kirefu. Hivi sasa tunavyozungumza, tunaendelea kumtafuta mchambuzi wa masuala ya kisiasa ambaye ni Profesa Julius Nyangoro, na tutakuwa naye kuweza kuangalia kwa undani juu ya swala hili, ambapo vile vile tunamtafuta Profesa William Mkanta, na tunaona simu zinapata mashaka za hapa na pale, lakini tunaendelea kuwatafuta. Lakini tukiendelea kugusia kile ambacho kinaendelea hivi sasa, ni kwamba endapo baraza la Congress litatawaliwa na chama cha Republican, basi utawala wa Rais Donald Trump utakuwa mrahisi na kumpatia nguvu ya kuendelea kutoa fedha kwa ukuta ambao amekuwa kiupigia debe kwa kipindi kirefu, unaotenganisha taifa la Mexico na taifa la Marekani, halikadhalika kupitisha sheria zaidi za masuala ya kodi na jaribio lingine la kuondoa mpango wa bima ya afya wa Marekani. Rais mstaafu Barack Obama maarufu kama Obamacare. Lakini uchaguzi huu utabadilisha kabisa siasa za Marekani kwa miaka miwili ijayo, ambacho ndicho kitu wanachozungumza wengi. Hapo awali tulizungumza na Profesa William Mkanta juu ya kile anachokiona, na alizungumza na mwenzangu Mkamiti Kibayasi.
Uchaguzi huu kwa kweli ni uchaguzi wa nusu muhula, lakini umeleta hisia ambazo ni kali sana miongoni mwa wananchi wa Marekani, kiasi kwamba kwa mtazamo mmoja unaweza kufikiri kwamba ni uchaguzi wa rais. Lakini hii yote inatokana na kwamba katika kipindi hichi cha miaka miwili cha utawala wa Rais Donald Trump, tumeona kwamba kuna sera nyingi sana zimebadilishwa, kuna mabadiliko mengi sana yametokea Marekani ambayo yamegusa pande zote mbili za Republican na Democrat kwa namna tofauti. Kwa hiyo kipindi hichi cha nusu muhula, uchaguzi huu ndio unategemewa kwamba utaleta sauti za watu wote kwa pamoja, kuona kwamba nini wanataka kifanyike katika miaka miwili iliyobaki ya sehemu ya kwanza ya utawala wa Rais Donald Trump.
Kuna haya majimbo kama vile Minnesota na Georgia ambayo wagombea wake ni wanawake, yamekuwa kiangaliwa kwa ukaribu sana, na hata tumeona Georgia rais wa zamani wa Marekani Barack Obama ameenda kufanya kampeni kule. Oprah Winfrey ameenda kufanya kampeni kule Georgia. Nini hasa ambacho kimewafanya wanasiasa hawa na watu wengine kuwa karibu sana katika majimbo haya kuhakikisha kwamba kinaleta mabadiliko? Ni kwa sababu wanawake au kuna kitu kingine zaidi?
Yeah, ni kwa sababu ya sura ngeni ambazo zinaonekana zinagombea katika majimbo hayo. Ukiangalia kwa upande wa Minnesota kwa mfano, utakuta inaonyesha ile sura mpya inayojitokeza Marekani, kwamba imefikia wakati ambapo hata watu ambao si wazawa, wale ni wageni ambao wamekuwa wananchi, na sasa hivi wamefikia hatua za kugombea nafasi za kisiasa kama hiyo. Kwa hiyo kwa upande wa Minnesota, jimbo ambalo lina wakazi wa wahamiaji wengi, na tunaona kwamba mgombea ambaye anagombea katika kiti hichi ni mtu ambaye ni mzawa wa Somalia, ingawa sasa hivi ni Marekani, ndio maana nafasi ya kugombea. Kwa hiyo ile sura inayojileta kwamba imefikia nafasi ambapo hata mtu ambaye si mzawa hapa anafikia nafasi ya kugombea kwenye nafasi kama hii, katika kipindi ambapo pia ukiangalia katika siasa za nchi hii kuna msuguano mkubwa sana wa mambo ya uhamiaji. Kwa hiyo inaleta msisimko fulani ambapo viongozi wa chama cha Democrat wameona wapiganie kwa nguvu nafasi hii ili iweze kupatikana. Na kwa upande wa Georgia nako tunaona pia historia inajitokeza ambayo ni mpya, kwamba mgombea wa ugavana wa jimbo la Georgia namba moja ni mwanamke, na pili ni mtu mwenye asili ya Marekani, mwenye asili ya Kiafrika. Kwa hiyo vigezo hivi vyote ambavyo vinaonyesha kwamba kuna mtazamo mpya au chimbuko jipya la siasa kwenye Marekani ndio linafanya viongozi kama Oprah Winfrey na rais aliyepita Barack Obama kufika kwenye majimbo hayo na kuonyesha wananchi kwamba tuna Marekani mpya, Marekani ambayo inawagombea ambao sio wale tulozoea, lakini pia wana haki ya kuongoza na wamepata haki hiyo kutokana na utiifu wao kwenye nchi na kufuata sheria, na kwamba wana haki ya kusimama katika kura na kupigiwa kura na kuwa viongozi kupitia chama cha Democratic.
Naam, basi huyo ni Profesa William Mkanta alipozungumza na mwenzangu Mkamiti Kibayasi juu ya mwelekeo wa uchaguzi huu wa Marekani. Lakini kile ambacho kinaonekana ni kwamba endapo wa Democrat watafanikiwa kuchukua umiliki wa Congress, wanaweza kupinga masuala mengi ambayo yanapendekezwa katika kipindi ambacho Rais Barack Obama rais ambaye Donald Trump ametawala. Lakini vile kile kitu ambacho tunaweza kuangalia ni kwamba viti vyote vya baraza la wawakilishi vitakuwa katika kinyang'anyiro. Wawakilishi wenyewe wanahudumu kwa miaka miwili na itabidi waingie tena katika uchaguzi hapo mwaka 2020. Viti 35 kati ya 100 vya baraza la Senate vitakuwa katika uchaguzi, na uchaguzi utakuwa kwa ngazi ya ugavana katika majimbo 36. Kwa upande wa maseneta wenyewe wanahudumu kwa kipindi cha miaka 4. Uchaguzi huu utabadilisha siasa za Marekani. Mwenzangu hapa Abdul Shakur Abud yupo nami kwa ajili ya kuangalia uchaguzi huu wakati tunaendelea kuwatafuta Profesa Julius Nyangoro, alikadhalika Profesa William Mkanta kuangalia swala hili. Katika masuala ambayo Abdul Shakur tukiangalia hapa Marekani ambayo mambo mengi yanaelezwa, ni kwamba uchaguzi wa kwanza kabisa huu wa Rais Donald Trump akiwa madarakani, na kubwa anataka kuhakikisha kwamba wa Republican wanaendelea kutawala Congress. Sasa je, hali ikoje ukiangalia masuala muhimu yaliyopo ambayo yanagubika siasa za Marekani katika kipindi chote hiki ambacho amekuwa rais, na nani ana nafasi nzuri hapa, nikimaanisha wa Democrat ama wa Republican kwa uchaguzi wa kesho?
Nikijibu swala lako la mwisho kwanza, tukianza na hapo, ni kwamba kulingana na uchunguzi wa maoni, taasisi mbalimbali zinaonesha kwamba chama cha Democratic kina uwezo mkubwa wa kupata viti zaidi ya 23 wanavyohitaji kuweza kuchukua udhibiti wa bunge. Kuna taasisi ambayo inaipatia hadi viti 15, na taasisi moja ambayo inapatia kwa chini zaidi watapata viti 7 zaidi. Kwa hivyo wanaweza kupata viti 30. Wanasema kati ya viti 30 hadi 40. Kwa hivyo watachukua udhibiti wa baraza la wawakilishi. Halafu vile vile katika baraza la Senate kinyang'anyiro kiko kikali kabisa. Kikali ni kwamba huenda wakapata sare 50-50, lakini inavyoonekana ni kwamba wagombea kiti cha Senate katika upande wa Democratic wanapambana katika majimbo ambayo wako katika majimbo ya wa Republican. Kwa hivyo kuna kazi ngumu kuweza kuvuka na kupata viti wanazotaka. Kwa hivyo ukiangalia hivyo, hilo ni swala muhimu. Alafu vile vile kuna lile swala la kwamba Rais Donald Trump ameleta swala la uhamiaji mbele kabisa. Uchunguzi wa maoni unaonyesha kwamba watu wengi wametaka swala la afya liwe mbele, lakini kutokana na hotuba zake na siasa zake anazozifanya, ameona kwamba swala la uhamiaji linaweza kuvutia watu. Na kweli inaonekana kwamba swala la uhamiaji imechukua nafasi ya juu, ingawa uchumi uko hali mzuri kabisa kuwahi kutokea katika uchaguzi mkubwa wa katikati wa mhula. Kwa hivyo maswala ni hayo ambayo yanazungumziwa.
Naam, Profesa Julius Nyangoro ameshajiunga nasi moja kwa moja, tutaendelea kuangalia. Sasa Profesa, ni kwamba maswala muhimu kama alivyogusia mwenzangu hapa Abdushakur Abud yanaonekana kuongoza uchaguzi huu ni kama vile swala la uchumi, uhamiaji, na ikiwezekana vile vile kupiga kura ya kutokuwa na imani na Rais Donald Trump. Jambo hili linaonekana linafanyika hasa wa Democrat wakionekana kufanikisha swala hili. Kingine ambacho unaweza kukizungumza, kwa namna gani haya yote yanaweza kuchochea maamuzi ya wapiga kura, Profesa?
Kwanza lazima tukumbuke kwamba katika kura ya maoni iliyofanyika kati ya Jumatano iliyopita na jana, inaonekana kwamba watu wanaomsupport Rais Trump kwa wakati huu ni 39%. Ya jumla ya watu, hii ni jumla ya watu ambao ni wachache sana ukiangalia katika jumla ya wapiga kura wote Marekani. Kwa hiyo mimi ninavyoangalia jinsi ambavyo watu wanakwenda kwenye kupiga kura kesho, ni kwamba watu wanaomsupport ambao ni 39% ni wachache sana. Ni hiyo ni theluthi moja tu ya wapiga kura hapa Marekani. Kwa hiyo kama ukichukulia wanaomsupport na ukachukulia mambo ambayo ni muhimu kwa watu hapa nchini, inaonekana kwamba Republicans kesho watapata mpigo mkubwa sana, na watapoteza Congress, bunge la wawakilishi. Lakini nadhani Republicans wataweza kuendelea kushikilia Senate, kwa sababu majimbo ambayo yanapiga kura kwa wakati huu kwa ajili ya kuwachagua senators ni majimbo ambayo ni ya Republicans kwa wakati mwingi.
Profesa Mkanta, na wewe pia umejiunga nasi hivi sasa. Swala la uchumi vile vile ni jambo moja ambalo limekuwa kinara kati ya masuala mengi ambayo yanagubika uchaguzi huu. Uchumi unaonekana kukua, kupunguza kiwango cha wasio na ajira vile vile kinaonekana kupungua, lakini kumeongezeka vile vile kipato kwa watu. Lakini licha ya hayo kutokea, sera ya kupunguza kodi kwa mashirika mbalimbali ya hapa Marekani ya Rais Donald Trump kumesababisha kuongezeka kwa nakisi ama upungufu wa bajeti kwa 33% katika kipindi cha mwaka jana na kufikia dola bilioni 895. Je, kwa takwimu hizi, kwa hali hii, nani ambaye yupo katika nafasi nzuri kati ya wa Democrat na wa Republican katika uchaguzi wa kesho?
Kwa vigezo ulivyovitaja, kwa kweli inaonekana utawala wa Republican uko katika nafasi nzuri ukiangalia uchumi, kwa sababu vigezo ambavyo vinaangaliwa na mwananchi wa kawaida mara nyingi ni nafasi za kazi na upandaji wa mishahara, vitu kama hivyo. Lakini pia tukichunguza kwa undani kutumia vigezo vingine vya kiuchumi, ni kama vilivyosema kwamba punguzo la kodi linasababisha kuwe na na kodi na deni liloongezeka la serikali. Kwa hiyo watu wa Republican wanaweza kusema kwamba tumeweza kurekebisha au tumeweza kuwa na mfumo ambao umeendelea vizuri na kuongeza kiwango cha kazi. Kwa hiyo maybe au baada ya muda fulani pia deni la taifa linaweza likapungua. Lakini huu utakuwa ni malumbano kati ya wale waliobobea katika swala la uchumi na wananchi wa kawaida, ambapo nafikiri kwa kiasi kikubwa, kwa sababu ujumbe unaofika kwa mwananchi wa kawaida mara nyingi ni ule wa kwamba kazi zipo na uchumi umekuwa na mshahara umeongezeka, kwa swala la upigaji kura linaweza likawa kwenye upande wa Republican zaidi ya Democrat kwenye mambo ya uchumi. Hiyo ndio hisia yangu kwa kile kitakachotokea kesho.
Nikirejea kwako Profesa Nyang'oro, kuna swala hili la uhamiaji ambalo ni swala vile vile lina mgawanyiko baina ya Democrat na wa Republican. Wa Democrat wenyewe wana shauku ya kushughulikia uamuzi wa utawala wa Rais Trump wa kutenganisha watoto ambao ni wahamiaji na wazazi wao wanaoshikiliwa katika vituo vya uhamiaji, ikiwa ni sehemu ya sera ya zero tolerance ama kutokuwa na ustahimilivu kabisa katika masuala ya kuvunja sheria za uhamiaji za hapa Marekani. Hili linaonekana kushawishi wapiga kura vijana kutoka kundi la walio wachache kupigia kura chama ambacho kitaweza kupinga sera hii ya Rais Donald Trump. Je, hili kwa kiwango kikubwa ama kundi hili linaweza likaleta mabadiliko makubwa katika upigaji kura wa kesho?
Mimi nadhani kwamba uamuzi wa Rais Trump wa kusisitiza mambo ya uhamiaji ni kosa kubwa sana, kwa sababu ukianza ukifikiria ni kwamba watu wengi sana hawaishi mpakani na swala kwamba kuna uvamizi wa wahamiaji wanaotoka Amerika ya kati na Mexico kuja huku Marekani ni jambo ambalo watu wengi sana hapa Marekani hawalioni kwa kukua ni muhimu sana, na vile vile katika kuna majimbo ambayo wahamiaji ni muhimu sana kwa ajili ya uchumi. Kwa mfano Iowa, kwa sasa hivi katika kazi za mashamba ambazo ni kazi ambazo zinafanywa na wahamiaji, ni hii sera kali ya Rais Trump ya kuwazuia wahamiaji inawafanya wakulima wengi sana wa Iowa kutokuwa na wafanyakazi wa kuweza kufanya kazi kwenye mashamba, na hiyo inadidimiza uchumi, na kudidimia kwa uchumi wa Iowa ina maana kusema kwamba watu wanaangalia kwamba Republicans ndio wameamua kuwadhuru wakulima wa Iowa. Na kwa hiyo mimi ninavyoona ni kwamba ndio kitaifa ukianza kuzungumzia mambo ya uhamiaji inawezekana kwamba utapata supporters wengi, lakini ukianza kudidimia chini kila constituency ambayo ina watu ambao wanawategemea wahamiaji, inakuwa ni sera ambayo inakuumiza badala ya kukusaidia.
Sasa tukizungumzia kwenye wale wagombea ambao wanaweza wakaweka historia hapa, tunaona kwamba kuna wanawake wawili ambao wako katika nafasi ya kuweka historia ya kuwa wawakilishi wa kwanza kutoka kundi la Wamarekani wa Islam. Hapa namzungumzia Ilham Omar na Rashida Tlaib, ambao wao wanagombea katika kinyang'anyiro cha kuingia katika uwakilishi. Vile vile Rashida na Tlaib na Ilham wenyewe wanagombania nafasi hii kupitia chama cha Democratic, ambapo Tlaib yeye ni Marekani ambaye ana asili ya Palestina, anagombea katika jimbo la Michigan. Hali kadhalika Omar ambaye alifika hapa Marekani akiwa na umri wa miaka 14 baada ya kukimbia vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Somalia, anagombea katika jimbo la Minnesota. Je, historia hii itaandikwa kwa mazingira yaliyopo kwa Marekani hivi sasa? Tukianza na Profesa Mkanta alafu tutaelekea kwa Profesa Nyang'oro kwenye hili.
Nafikiri ni kwamba hapo tayari historia imeshaandikwa kwa lolote kalotokea, kwa sababu mpaka kufikia hatua kwamba kwenye ile siku ya uchaguzi wale wanaogombea wapo watu ambao kiasili sio Marekani, lakini wamekuwa ni wahamiaji na wamepata uraia na kuweza kufikia hatua mpaka kugombea, hiyo tayari ni historia. Na historia kama hizi, kama alivyosema vyovyote atakapokuwa kwenye uchaguzi, tayari imeshajijenga, na kwamba ikishajijenga itaendelea kuwa hivyo. Kwa hiyo ni wakati ambapo watu inabidi wakubali kwamba mchanganyiko wa watu Marekani umefikia kwenye hatua ambapo hata katika nafasi za uongozi wa siasa sasa hivi zina nafasi kubwa ya kugombewa na wale watu ambao ni wahamiaji. Kwa hiyo watakapopata hizo nafasi, basi tutaona kwamba ni kitu kipya kimeingia katika mfumo wa siasa, lakini vyovyote itakapokuwa, nafikiri historia tayari imeshaandikwa kwamba tumefikia mahali ambapo watu wa rika zote, jinsia zote na mchanganuo wote walionao wamefikia katika hatua ya kugombea nafasi za kisiasa.
Vipi Profesa Julius kwa hili?
Mimi nakubaliana kabisa na hoja ambayo imesemwa sasa hivi, lakini tukumbuke kwamba kwanza tayari katika bunge la Marekani kulikuwa na Muislamu Keith Ellison ambaye alikuwa anatoka Minnesota, na hiyo ilikuwa ni historia kwanza, na vile vile tukumbuke kwamba sasa hivi majimbo kama Minnesota na Michigan ina Waislamu wengi na wahamiaji wengi, na sasa hivi Marekani nadhani kama asilimia moja ya wakazi wa Marekani ni Waislamu, na huu mwenendo unaelekea tu kwamba, you know, katika miaka 20 ijayo zaidi ya 2% au 3% ya wananchi wote wanaoishi Marekani watakuwa ni Waislamu. Kwa hiyo kuchaguliwa kwa Muislamu na hasa wanawake wa Kiislamu itakuwa ni jambo la kawaida, lakini na mimi nakubaliana kabisa na hoja iliyotolewa kwamba historia tayari imeshafanyika na kwamba hawa wanawake wawili Waislamu wameweza kufika katika nafasi ambayo wanapigiwa kura kesho, ni jambo ambalo linaifanya Marekani kuwa ni nchi ambayo ni tofauti sana. Na hata kama watu kama Trump wataweza kusisitiza kwamba hii ni nchi ya wazungu na watu waliokuja ni watu ambao wanajaribu kuharibu utamaduni wa Marekani kwa sababu uzungu unazidi kufifia, hiyo ni hoja ambayo itaendelea kufifia. Na katika miaka ijayo ni kwamba watu aina tofauti tofauti wataweza kugombea na watakuwa ni wananchi ambao wanajulikana katika nchi ya Marekani.
Asante sana, niwashukuru sana Profesa William Mkanta kutoka Kentucky, alikadhalika Profesa Julius Nyang'oro kutoka North Carolina kwa kuwa nasi katika kipindi hiki cha Kwa Undani. Kwa kuangalia majina mengine ambayo yanaweza kuleta historia katika uchaguzi huu, tumeshamzungumzia Ilhan Omar na Rashida Tlaib ambao wao wanaweza kuwa ni wawakilishi wa kwanza Waislamu wanawake. Tayari kumeshawekwa na mwakilishi Muislamu mwanaume, lakini wengine ni Alexandria Ocasio-Cortez anaweza akawa ni mwakilishi kijana kabisa kuwahi kutokea. Stacey Abrams yeye anaweza akawa ni mwanamke wa kwanza mweusi kuwa gavana katika uchaguzi huo wa kesho. Deb Haaland anaweza akawa ni Marekani mwenye asili ya hapa wa kwanza kabisa mwanamke kuingia katika ilo baraza la wawakilishi. Jared Polis yeye anaweza akawa ni gavana wa kwanza kabisa ambaye ameshajitangaza kushiriki mapenzi ya jinsia moja. Jarvis vile vile Ayanna Pressley anaweza akawa ni gavana mwakilishi wa kwanza kutoka jimbo la Massachusetts akiwa ni mwanamke mweusi wa kwanza. Halikadhalika Veronica Escobar na Sylvia Garcia wenyewe wanaweza wakawa ni wawakilishi wa kwanza wanawake wenye asili ya Latino katika jimbo la Texas. Basi historia tusubiri tusikie kesho kile ambacho kitajitokeza katika uchaguzi wa hapa Marekani. Tunakamilisha kipindi hiki cha Kwa Undani kwa leo ambapo tulikuwa tukiangalia uchaguzi wa kesho wa hapa Marekani. Mimi ni Idi Ligongo, shukrani za dhati kwako wewe msikilizaji kwa kuweza kutusikiliza.